Які жанчини?
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини», з вами Ганна Соус. І сьогодні ми розважаємо, чому, ведаючи загадзя офіційні вынікі выбору, у їх варта або не варта брати удзел. І про гэта ми говоримо з регіональной координаторкой кампанії назірання права выбору і сукоординаторкой кампанії «Жанчыны супраць фальсифікацыі» Вольгай Кавальковай, со старшынёй кампанії «Гавары правду» Тацяной Караткевіч і старшынёй беларускай партыі «Зялёных» Анастасіі Дарафеевай. От я пропоную сьогодні не абмярковаць офіційні вынікі выбору, а от хочу спачатку прывесці дзве цытаты. Праваабаронца былы палітвязень Алесь Беляцкі напісаў у Фейсбуку на сваёй старонцы: «Гісторыя ў Беларусі ўжо чвэрць стагоддзя, як спынілася, вінаватыя ўсе мы. Вінаватыя ў тым, што дазволілі спыніць гісторыю ў краіне, дзе мы жывем». Ну, от і яшчэ адна цытата, былы палітвязень Сергій Парсюкевіч. Вядомую фразу працытаваў: «Каб зло перамагло, дастаткова таго, каб дабро бяздзейнічала». Ці так, беларусы? Ну, калі гаварыць у катэгорыях дабра і зла, то все вы тры якраз не бяздзейнічалі, а спрабавалі нешта рабіць, назіраць, сустракацца з людзьмі, даносіць інфармацыю, стаяць у пікетах, ну, проста спрабаваць зрушыць гэты жалезны сцэнар улады. Як вы ацэньваеце вынікі сваёй працы, ну, от не з пункту гледжання лічбы ў цэнтры выбаркаму, а з пункту гледжання таго ж дабра і зла, ці проста перспектывы жыццёвай? Тацяна, калі ласка.
Добрый день еще раз всем удельникам и вашим слухачам. Вот, конечно, когда мы начинали кампанию с выборов в мясовые советы, мы разумели эту решительность, какую удельничаем, тому ставили шэраг задач. И на сегодняшний момент, как нам подается, выники нашего удела, это, конечно, новые люди у компании. Мы вылучили 169 человек кандидатами, и больше из них это новые люди. И они проводили активную кампанию. Так, я еще хочу сказать, что таким позитивным выником является то, что из зарегистрованных 103 кандидатов большая часть их смогла найти такие болевые некие кропки, те проблемы, которые не вырашаются, и смогла мобилизовать громадство, там, жихаров своих округов на то, как заробить некие кроки для их вырашения. То есть я маю на базе и подписные кампании, и из ворот до уладов. Яны змаглі прадставіць сваіх выбарцаў, і гэта вельмі важны такі вынік, практычны вынік гэтай кампаніі, я так лічу.
Яго са знакам плюс ці мінус гэты вынік бы?
Не, яго са знакам плюс, канешне, да, вот это тое, што вось мы як грамадская кампанія, грамадская арганізацыя могли домагчыся. Конечно, калі мы глядзім на гэтую кампанію здалёк, конечно, можна сказаць, што цалкам улада павернулася спіной да людзей. Так? Гэтыя вынікі і афіцыйныя пра тое, што не ўвайшоў, няма ні аднаго альтэрнатыўнага депутата, яна якраз пра тое кажа, што улада вельмі цынічна ігнаруе думку, пазіцыі грамадзян, и силами стараются выключить громадство в политической сферы. Цалком жадаючи заховать тотальный контроль у политики.
Ольга, вы были вельми активны у этой кампании. Как вы оцениваете выники своей працы? Задоволены эти не?
По-перше, заправду я хочу погодиться, что, на жаль, зло перемагає, коли мы перестаем працевать. А перестать працювати, в принципі, це означає здатися. Да? Це означає прийняти висновки влади, які вона весь час нам транслює. І ви ще уявіться, що, наприклад, усі політичні партії, всі там громадські активісти, вони спинили свою працю. Це тільки подарунок, на мій погляд, уладам, і їх сценарій якраз цього домагчися. Але цього не буде. І то і беззаконня висікане робіць і падчас кампаніі, і там падчас фальсифікації, і паміж гэтым, то яно яшчэ больш натхняє, наприклад, мене на боротьбу з цим беззаконням. А калі казати про виніки праці, то мінусів завжди менше, чим плюсів, тому що яны заўжды ёсць, асабліва падчас выбарчых кампаній. Гэта, канешне, і далучэнне новых людзей да нашых шэрагу, таму што падчас пікетаў вось у Менску, у рэгіёнах мы запісалі і падпісалі вельмі шмат людзей, там 75% назіральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, гэта ўвогуле новыя людзі, якія далучыліся толькі падчас вось гэтай кампаніі, выйшлі на выбарчыя ўчасткі назіраць. І, канешне, з плюсаў гэта папулярызацыя ўвогуле, не ведаю, мы папулярызацыя нашай партыі, да, папулярызацыя мясцовых нашых лідараў, людзей, якія пайшлі кандыдатамі, якія пайшлі змагацца за вырашэнне праблем людзей. Гэта і жыццё і вырашэнне лакальных праблем, вельмі шмат прыкладаў, калі ўлада рэагуе на вось тое, што нашы кандыдаты здымаюць гэта пытанне, тое ж самае, што, напрыклад, рухам там і з асуджанымі па артыкулу 328 крымінальнага кодэксу, а мы ўжо вельмі даўно імі займаемся з рэформы судовай сістэмы, і зараз, тож падчас кампаніі яны актыўна праводзілі пікеты, і таксама адным з вынікаў я лічу актывізацыі іх працы, з'явілася сустрэча ўлады з гэтымі стаякамі, на якой яны там слухалі іх пазіцыю, і гэта таксама адзін з добрых вынікаў. І зразумела, што увогуле, канешне, калі казаць, і ты атрымліваеш натхненне. Вось я, напрыклад, калі казаць пра пікеты, на якіх я была, то увогуле атрымліваеш натхненне, калі размаўляеш з людзьмі, якія падыходзяць і кажуць, я толькі за тое, што вы стаіце там пад чырвона-белым сцягам, падпішуся за любую вашу кампанію, за любыя вашы дзеянні. І такі настрой у параўнанні там з папярэдняй, напрыклад, парламенцкай кампаніі, у людзей расце, і ўсё больш людзей на нашых пікетах, проста праходзячы міма, не важна, за што мы збіраем подпісы, яны гатовыя да нас далучацца там і прыходзяць на нашу сустрэчу. Я лічу гэта добрым вынікам вось менавіта гэтай кампаніі. Пра мінусы, канешне, я думаю, мы таксама яшчэ паразмаўляем.
А Анастасія, ці было ў вас натхненне? Як вы вынікі ацэньваеце?
Ну, я вынікі, я ўвогуле не ведаю, як ставіцца зараз да вынікаў гэтай кампаніі, калі казаць пра нашыя дзеянні. Пакуль што гэта такой эксперымент, які працягваецца. Я проста на пачатку б хацела зноў павярнуцца да цытаты, і следам за Вольгай я пагаджуся, пагаджуся з тым, што зло перамагае, калі добро бездзейнічае, але, на жаль, усё не так проста, і часам таму, хто сябе пазначае як добро, давайте так скажам, трэба аналізаваць свае дзеянні, таму што часам можа апынуцца, што ты ўжо ты дзейнічаеш з лепшых там, напрыклад, нейкіх матываў, і ты думаеш, што ты спрабуеш дасягнуць нейкіх сваіх мэтаў, але ты даўно ўжо ўбудаваны ў тую мапу, ў тую схему, якую зло пабудавала, каб выконваць свае мэты, і тады ты проста становішся такой марыянеткай. І мне падаецца, вось якраз з выбарамі гэтая праблема, ну, з якой мы сутыкаліся, калі абмяркоўвалі, ці ўдзельнічаць у выбарах ці не, як удзельнічаць, у якіх формах, яна ў тым, што мы ўсе зараз знаходзімся ў такой пастцы. Мы не можам, я маю на увазе тых, хто хацеў бы нешта змяніць, ну, апазіцыйныя партыі, у першую чаргу, грамадскія аб'яднанні і так далей. Мы, з аднаго боку, не можам не ўдзельнічаць, не можам бездзейнічаць, так, таму што гэта значыць, што мы ўжо апусцілі рукі і нічога не робім. А з іншага боку, якім чынам можна дзейнічаць так, каб не ўбудавацца, не паўтараць зноў, не даваць паўтарыць вось гэтую схему, гэты сцэнар, ну, як мы казалі, вось гэты цырк, які паўтараецца ўжо шмат гадоў, таксама пакуль што не зразумела. І тое, што мы спрабавалі зрабіць, мы проста паспрабавалі, мы зараз стаем такой мэтай шукаць нейкую новую мову, якая б дазволіла выскачыць вось гэтых старых такіх ужо патэрнах, у якіх беларуская палітыка так парадкам буксуе апошнія гады. Вось. І ці было гэта паспяхова, мне падаецца казаць яшчэ рана, у усялякім выпадку гэта было цікава, і гэта было, ну, некаторы эфект, скажам так, мы бачылі. Вось. У тым ліку у камунікацыі з некаторымі мэтавымі групамі, ну, з тымі групамі, якія мы ставілі як мэтавыя. Ну, і калі казаць пра жывое такое, ну, больш жывы эфект, жывое ўражанне, гэта было, я была назіральнікам шмат разоў, вось, і завжды адчувала сябе вось так неяк вельмі глупа і неёмка у гэтых камунікацыях з камісіямі, калі ўсё адно ты пішаш гэтыя скаргі, ты робіш тое, што павінны рабіць назіральнік, але ў выніку ты ўсё равно застаешся вось такім, як сказаць, статыстам, да? І, у прынцыпе, у гэты момант я атрымала сапраўдную асалоду ад таго, як ад твараў і камісіі, так і афіцыйных назіральнікаў, калі вось гэты когнітыўны дысананс, калі яны ўвогуле разумеюць, што, ну, яны не разумеюць, што рабіць і як дзейнічаць, таму што яны да гэтага не звыклі. Вось, Ну, гэта было вельмі цікава. Мне падаецца, што калі б гэта можна было неяк маштабаваць, гэта было б магчыма такім адным з магчымых варыянтаў працы і там пошуку мовы, але ну так, гэта эксперымент.
Я дадам для нашых слухачоў, што Анастасія была ў назіральніцай у такім касцюме вавёркі. І таму рэакцыя сябраў камісіі была такая незвычайная, это была сапраўды новая мова, пра якую мы яшчэ больш пагаворым.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А зараз я прапаную пагаварыць пра фальсіфікацыі. Учора я правяла дыскусію з Ганнай Севярыні, з настаўніцай, з былым настаўнікам Александрам Феадутам пра ролю і адказнасць настаўнікаў у фальсіфікацыях. І Ганна Севярыні сказала такую цікавую рэч, што чым лепш працуюць назіральнікі на новых і новых выбарах, тым лепш фальсіфікуюць камісіі вынікі галасоў. А Таццяна, ці пагадзіліся б вы з тым, што фальсіфікацыі становяцца ўсё больш вытанчаныя, іх формы ўсё больш дасканалымі становяцца? Ну, альбо ўлада па-ранейшаму ўсё ж робіць так з пазіцыі сілы, проста ёсць нейкія афіцыйныя вынікі і ўсё, і не надта яна задумваецца пра тое, каб фальсіфікацыі цяжэй было раскрыць.
Ганна, канешне, то есть тое, што папярэдне казала, ўлада проста, ну, дзейнічае з пазіцыі сілы, у яе вельмі вялікі арсенал, да, вось дзеянняў, якія прыводзяць да фальсіфікацыі, так? Ось, і, ну, то есть просто кожныя выбары, яны, ну, паказваюць все новы, новы ўзровень гэтых фальсіфікацыяў. Я хачу вернуцца, вось, да словаў, вось, папярэдняга выступоўца, так, Дарафеевай, пра тое, што, ну, што рабіць, да? І вось мне падаецца, што вельмі важна, калі вось у ўмовах, калі ўлада проста ігнаруе меркаванне грамадства, думкі грамадства, пазіцыю грамадства, вельмі варта вось прадстаўляць ініцыятыву і дзейнічаць не так, як дзейнічае ўлада. Яна цалкам імітуе працэс дэмакратыі, як быццам бы хоча паказаць, што вось, а мы тут для вас ўсё працуем, як бы кожны дзень, а вы вось гэтага не ацэньваеце. І вось, і мы проста бачым, што на сённяшні дзень у палітычнай сістэме ўладзе цікава, калі, напрыклад, кандыдаты неактыўныя, дэпутаты потым, ну, не працуюць з грамадствам, камісіі, якія вельмі фармальна адносяцца да вось выконвання там усіх заканадаўчых нормаў выбарчага кодэкса, так, назіральнікі, якія проста імітуюць свой удзел у назіранні. І вось гэта ўсё цікава. Таму нам, дэмакратычным арганізацыям, і палітычным партыям, і грамадскім вось актывістам важна паказаць іншы ўзровень палітычнай культуры, палітычнага ўдзела, каб паказаць, што мы вось ёсць тая альтэрнатыва, тая сіла, якая ў будучыні зможа, ну, якасна прадстаўляць вось інтарэсы грамадства. Вось гэта вельмі важна. Тады мы зможам тады, напэўна, і якасна супрацьстаяць гэтым фальсіфікацыям. Так? Вось. Што тычыцца, напрыклад, нашых назіранняў, канешне, гэта было, ну, вось, амаль відавочна, вось, фальсіфікацыя яўкі, цалкам закрыты падлік галасоў, убросы бюлетэняў нават і падчас галасавання ў дзень выбараў, да? Вось, таму, як бы, тут вот просто з аднаго боку мы ведаем, што фальсіфікуюць, мы бачым, як гэта, но ў нас пакуль што няма вось эфектыўнага спосабу бараніць галасы сваіх выбарчыкаў. І вось з таго, што я бачу, да, вось трэба сапраўды, ну, працягваць вось адкрыта і працаваць з грамадствам, гэта і кампаніі набірання, і грамадскія кампаніі, і палітычныя кампаніі, вось, каб больш людзей уцягваць у гэты працэс, таму што, ну, вось, пакуль што нас мала, вось, а трэба, каб нас было больш.
Ольга, я памятаю, некалькі тыдняў таму мы запісвалі перадачу «Толькі жанчына», якая была звязаная таксама з выбарчай тэмай. Вы расказвалі, што да вас звярнулася старшыня, не старшыня, а сябра камісіі, якая ўдзельнічала ў фальсіфікацыях, ёй стала сорамна, яна вам прыватна, вот, ну, пра гэта распавяла, але не захацела публічна агучыць сваю пазіцыю. Вось, які досвід цягам гэтага апошняга тыдня вашага назірання? Ці звярталіся да вас сябры камісіі, якія хацелі б распавесці пра тое, што яны фальсіфікуюць? Вот, ну, і які вынік? Мы шмат ведаем вынікаў, калі раскрываліся фальсіфікацыі, але падсумуйце, калі ласка, ўсё гэта.
На жаль, до мяне ў гэту кампанію ніхто не звернуўся. Мне падаецца, што той зварот, гэта быў сябра камісіі, быў звязаны з тым, што я сама як кандыдат прысутнічала на ўчастку, і гэта аказала вельмі моцны ўплыў на саму, ну, на саму гэтую дзяўчыну, калі яна бачыць, што вось сам кандыдат, калі яна бачыць, што бюлетэні людзі за мяне галасуюць, а старшыня камісіі фальсіфікуе і пракладвае мае бюлетэні ў іншую нейкую стопку, і яна разумее, што, гэта ўплывае і на выбар людзей, ну, ёй стала сорамна. У гэту кампанію, на жаль, я такога таких зворотів до мене не було, але коли казати про те, що продукти витончені гэтай фальсифікації, як це можна назвати витонченим, коли назиральників у кандидатів виганяють з міліції з падіку голосу, коли збивають журналістів і відмовляють їм акредитації під час виборів. Це не витончено, це просто, на мій погляд, комісії реально оборзели, і вони, по-перше, за того, що вони не відчувають, що їм щось за це буде. Але, ну, на мой погляд, треба поглядзець, все ж таки, колькі чыноўнікаў сядзіць у турмах, колькі сядзіць суддзі, міліцыі, прокурору, там, дырэктару заводаў. І, канешне, лепш працаваць сумленна, і мы таксама над гэтым працуем, каб данесці да сябраў камісіі, што гэта не іх праца. Яны ж успрымаюць гэта як працу, фальсіфікацію, ім кажуць, што трэба перамог там Петроў. Яны ўсё, як вось ім на працу сказалі, так яны і робяць. Яны не успрымаюць гэта як грамадскую нейкую нагрузку, што яны павінны быць незалежнымі ад усіх там, ад ЦВК, ад нейкіх там вусных прыказаў. І па выніках вось апошніх выбараў і досведу назірання гулам я бачу, што увогуле камісіям стало ўсё роўна пераскрыць гэтай фальсіфікацыі. Вось сядзіць назіральнік, ён цэлы дзень сядзіць і лічыць людзей, якія ўбрасывают бюлетэні ў скрыню. Ён налічыў 20 чалавек. Увечары старшыня камісіі вывешвае пратакол, у якім піша, што бюлетэню было выдадзена 80. Яны ўвогуле не спрабуюць хаваць гэтай фальсіфікацыі. І і на кожны гэты факт фальсіфікацыі у них нема аргументу, яны просто кажуть, що ваші там назіральнікі, яны не мають права там фіксувати людей, які заходять. Тому я, наприклад, обурена, конечно, такими діяннями комісії, але гэта не означає, що ми повинні скласти руки. Коли б не було назіральнікі, коли б не було альтернативних демократичних кандидатів, які для мене, наприклад, кожну кампанію з'являються просто героями, які на передовій працюють і стикаються кожен день ось гэтим нахабством, то ми б не могли увогуле, напевно, сьогодні розважати про гэту тему, тому що у нас було б не було б аргументу, у нас було не було б фактів. Тому, ну, на мой погляд, гэта важна і важна удзельнічаць і змагацца з гэтым і фіксаваць тих людзей, які сапраўды вось гэта фальсіфікацыі робяць, тому що, на жаль, яны пакуль яшчэ мало усвідамляюць, што іх праца і вось гэта фальсіфікацыі впливають не на жыццё гэтага кандидата, там у першую чаргу, а на жыццё гэтай старшыні камісіі, тому що яна яе заробак там і заробак яе дзяцей і пенсія яе залежыць ад таго, што яна фальсіфікуе. І наша краіна за іх жыве ўсё горш і горш. І вось калі яны гэта зразумеюць, на мой погляд, тады можа быць штосьці адбудзецца, але, ну, ад нашых дзеянняў шмат залежыць. Я пагаджуся з Тацянай, што чым больш людзей мы далучаем да нашых шэрагаў, тым больш шансу, што мы зможам. Нашы сілы, на жаль, пакуль не роўныя, але чым нас больш, тым больш шансу, што мы зможам прадстаяць за гэтай сістэме.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А дзякуй вялікі, Анастасія, калі ласка, якія вашы назіранні, што да маштабу і вытанчанасці, альбо наадварот, такой прастаты фальсіфікацыі, якія адбываліся?
Ну, я б не буду просто паўтараць усё, што казалі калегі, што ўвогуле гавораць увесь час пра назіранні і пра працкамісію. Я магу сказаць просто з уласнага прыкладу. З нашага, у нас не было ніякай вытанчанасці, у нас выдалілі, ну, уласна, я спрабавала падысці да стала, мне перагараджалі фізічна дарогу, то бок так адштурхолі трошкі жанчыны з камісіі. Нашага кандыдата, які здымаў гэта ўсё на відэа, яго выдалілі з зала, то бок пра вытанчанасць тут мовы не ідзе. Про тое, што трэба далучаць больш людзей да назірання, я лічу, што назіранне ў першую чаргу карыснае тым, што пра новых людзей, так што людзі, якія прыходзяць і бачаць гэта ўсё, у іх трошкі змяняецца, ну, узровень разумення таго, што адбываецца ў краіне, таму вельмі карысна там, канешне, далучаць маладых людзей, новых асабліва да гэтага працэса. Наколькі ж гэта можа ў прынцыпе, ну, назіранне паўплываць, так, яно дае, напэўна, аргументы для таго, каб у першую чаргу на міжнародным узроўні паказваць, што былі парушэнні, так, унутры краіны паказваць, што былі парушэнні, але ці паўплывае якогось назіральнікаў на камісіі, калі ім мне падаецца гэта такое спрэчнае пытанне, таму што калі даецца адмашка з самага, ну, так скажам, высокого узроўню, і калі вся сістэма пабудавана так, што яны ведаюць, што яны прыкрытыя і што выяўленне ніякіх парушэнняў на іх не паўплывае, у дадзеным выпадку наўрад ці яны будуць, калі толькі ўласная свядомасць пачнецца. Мне падаецца, што хутчэй тут можна было б гаварыць пра нешта такое, як люстрацыя ў будучым для сябраў камісіі і нешта, ну, такога тыпу нешта размаўляць магчыма. Але таксама, ну, мне падаецца, што на дадзеным этапе мы занадта зноў жа, так сказаць, пагрузліва ўсё і гэтай такой немагчымасці думаць на некалькі крокаў наперад, таму аргументы пра будучыню для гэтых людзей, ну, на нашых, там, дзе мы спрабавалі размаўляць, яны рэдка працуюць. Ну, але час ад часу працуюць. Увогуле ж мне падаецца, што з, ну, менавіта вось з камісіямі трэба працаваць, ну, хутчэй, напэўна, на прыватным узроўні. Ну, мне вельмі падабалася тое, што вы гаварылі, што людзі звярталіся, вось калі ў гэтых людзей трэба было выводзіць у лічную прастору, калі б такое me too, вот калі б арганізаваць такую кампанію, як я таксама сярод, напрыклад, старшынёў камісіі, але сябраў камісіі, вось гэта было б нешта прыкольна такое.
Ну, это как раз вот про новые шляхи, якими вы спробуете працавать. И вот вавёрка, это костюм, який вы обрали, это такий вобраз, вавёрка по колу, бежись, але на самом речь стоит на месте. Вот той вобраз, який Беляцкий ужил, что краина 25 годов спынился час у ёй. Вот какие еще новые способы, Анастасия, как вы меркуете, можно выкарыстовывать? Ну, а кроме вот мету, прыгожая идея, якую вы зараз сказали, что еще могло бы быть, Анастасия?
Ну, так про мету гэта толькі зараз так прыдумалася. Я думаю, што, ну, гэта трэба проста сідаць і думаць пра гэта. Вось. Як я сказала, гэта быў эксперымент, ніякіх такіх гатовых рашэнняў няма. І у нас, дарэчы, ніколі, ну, што самае прыкрае, мы часцяком арыентуемся, ну, спрабуем арыентавацца, мы прынамсі спрабавалі на нейкі вопыт, які быў у еўрапейскіх калег, на нейкі яшчэ вопыт, нават тых жа украінскіх. Я думаю, што ніякія методы і спосабы ў нашых умовах, таму што яны занадта спецыфічныя, не спрацуюць, і надо выпрацоўваць цалкам свае. Што гэта можа быць? Гэта, ну, мне падаецца, гэты працэс толькі распачынаецца. Я думаю, ну, вось варта вось пра гэтую ідэю, дарэчы, з мету варта падумаць. Вось, можна проста зрабіць нейкі, ну, не тое, каб круглы стол ці штосьці такое, але, ну, проста паспрабаваць абмеркаваць неяк гэту публічную дыскусію, як асмаўляць. Але першае, ну, яно павінна быць, я магу што дакладна магу сказаць, я не ведаю, што гэта па форме, ну, магчыма, ўсё вёрка так лакальна, нармальна спрацавала. Гэта павінна быць поўнае разбурэнне тых патэрнаў, якія існуюць. Ну, то бок, каб у людзей не заставалася магчымасці ў іх, ну, у гэтай схеме ўвогуле працаваць. Таму што калі яны бачаць, напрыклад, назіральнік, гэта яны ведаюць, куды яго паставіць, у іх ёсць пэўныя, ну, скажам, набор інструкцый ці уяўленняў, што з ім рабіць, гэта для іх вораг, якога трэба нейтралізаваць, і ўсё зразумела. Калі яны бачаць нешта, да чаго яны ўвогуле не могуць аднесціся, яны ўвогуле губляюць усю папярэднюю стратэгію. Ну, гэта такая, ну, мне падаецца, такім шляхам можна пайсці, а як гэта рэалізаваць фізычна, канешне, трэба думаць.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
А Вольга Кавалькова, вы вот, ну, это як все удзельніцы перадачы сённяшняй былі вельмі актыўныя гэтай кампаніі, вот казалі, што адчувалі натхненне штодня ў розных пікетах, у розных гарадах. Вот мне падаецца, што я зразумела вашу іронію, адначасна пэўны адчай, калі дзён 10 таму вы напісалі ў Фейсбуку, працытую, настрой вечара, цяпер бы сядзець у карункавай бялізні, закінуўшы ногі на свайго мужчыну і піць віно, а не вось гэта, вось усё. Ну і сапраўды кожная з вас займаецца па вялікім рахунку такой неўдзячнай, пэўным сэнсе бесперспектыўнай справы Беларусі, ну, прынамсі, у бліжэйшыя гады. Ну, от чвэрць стагоддзя, так мала досведу перамога ў тых, хто ў апазіцыі да ўлады. А вы маладыя, энергічныя лідэркі, вот такія маеце патэнцыял, хочаце дасягаць поспеху ва ўмовах нармальнай палітычнай канкурэнцыі. А вот у Беларусі, як Анастасія кажа, не працуе тыя метады, якія працуюць ва Ўкраіне, якія працуюць у Заходняй Еўропе. Чаму ж вы працягваеце гэта рабіць, Вольга, нягледзячы на вось гэта ўсё?
Ну, па-першае, таму што я планую і хачу жыць у гэтай краіне, я хачу, каб я, мая сям'я, мае сваякі, людзі, які мяне падтрымліваюць, яны жылі лепш. Для гэтага я працую. А калі казаць пра там іншыя метады, якія не працуюць, напрыклад, у інших країнах. Треба шукати тут методи. І я так нема песимістичного настрою на конт наших так, перемог. Наприклад, я можу сказати, що за той час, що я там належу до білоруської християнської демократії і представляю, у нас є шмат добрих прикладів, коли механізм, ось який ми випрацювали за пошний год там громадського тиску, механізм, по яким ми розпрацьовуємо пропанови у законодавстві, збираємо підписи громадян під нашими пропановами, там від 100 до 30 тисяч, до 50 тисяч по некоторих компаніях, і потім займаємося лобіюванням цих пропанов серед органів влади, ми проводимо зустрічі з міністрами, з чиновниками, круглі столи, приватні зустрічі, зустрікаємося з депутатами. Воно дає свої плюни, у нас є поспіхи у змінах законодавства, в налаженні цього діалогу, тому що, на мій погляд, ну, нельзя чекати, поки ми прийдемо до влади. Сьогодні влада, ми живемо по тих законах, які приймає влада. І ми повинні на ці закони впливати, хоч ми зараз знаходимося звонку. Тому, ось, на мій погляд, це один механізм, який треба використовувати по певних питаннях конкретних. Ми повинні комунікувати, налагоджувати діалог і шукати підтримку своїх пропонов у людей. Опозиція, на мій погляд, повинна стати більш професійною, не критикувати тільки да, ніякі там, не знаю, дії влади, але і представляти свої пропонови на ті накірунки, да, про які ми кажемо. І тоді мені подається, що серед людей ми знайдемо більшу підтримку. Так само ми повинні бути більш відкритими, не ділити людей там, на своїх чужих, тому що із того боку люди хочуть жити ліпше, і ми з цього боку хочемо жити ліпше.
Тетяна, я сачила за вашою активністю у цій кампанії, ви звернули увагу на одно з фото, коли ви там зустракалися, ходили по району, фото з Наталією Новожиловою і Тетяною Бондарчук, коли не помиляюся, Тетяна її зовуть. Тетяна Бондарчук, директор цирку. Ну, я так розумію, що ті люди, які голосували за вас, коли на президентських виборах, дагетуль з'являються, ну, вашою аудиторією, вашою підтримкою. І те саме питання про вас, що, ну, виніки офіційні ми ведаємо всі, і перспективність певна на ближайший час, так само нам усім зрозуміло. Ну, от, а чому ви протягуєте це робити, не глядячи ні на що? От, не глядячи на те, що от, ви не працюєте у тих умовах, як працюють політики молоді, перспективні в Німеччині, там у Чехії, у Польщі.
Да, Ганна, дякую за питання. Ось, перше, що мене натхняє, це, звісно, підтримка виборців, ось, хваля нових людей, які відкрито кажуть, що от ми підтримуємо вашу стратегію, тактику, будемо разом з вами, Тетяна, ми за вас голосували і будемо голосувати. Це, ну, ось, це приємно, так? Другий, дуже важливий аргумент, чому протягуємо, тому що на сьогоднішній момент ми бачимо, що альтернативи мирним переменам нема. Ось. І навіть з цим ми жадаємо донести сьогодні до виборщиків, що нам потрібна ось альтернатива, представлена во всіх уровнях влади, так, нам потрібен і діалог, і нам, звісно, потрібен удел виборщиків і підтримка ось нашої стратегії мирних перемін. Ось. І по-третє, дуже важливе, то, що ми зауважили, на що опираємося у своїй діяльності. По-перше, ми з самого початку сказали, що це марафон, да? А по-друге, ми сьогодні бачимо, як вельми повольно трансформуется вось громадская позиция, так, у громадства цалком. Вот в 15-м году я представила свою программу, так, а сегодня мы бачим новых людей, кажут: "О, а мы пришли тому, что як бы вось вы за мирные перемены, мы вас подтримливаем", и так далее. Мы бачим просто, як все процессы повольно отбываются, и громадяне, вось наши сторонники, яны підтримують поступовий, так, удел і ось і постійний удел у політики. Тому і протягуємо.
Дякую великі. Це була сустрашня кампанії «Говори правду» Тетяна Караткевич. Так само у передачі брали удел одна з керівниць Білоруської християнської демократії, регіональна координаторка кампанії